عشان حاجة بقاليك ترفع لله ايديك، ولما تبقى معاك بتنسى فضله عليك. جايين وفيها ضيوف ولا باقي غير معروف، احمد واشكر ربك بالحب قبل الخوف.
عشان حاجة بقاليك
فيها ضعف.